გილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მომასპინძლებთ პარტია გირჩის თავმჯდომარეს იაგო ხვიჩიას, ის გახლავთ ასევე ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ჩვენი სტუმარი, მანამდე კი როგორც ჩვეულებრივ ვაკეთებთ ხოლმე რამდენიმე ამბავს შევეხები გადაცემის დასაწყისში. პირველ რიგში მოგახსენებთ წუხანდელ გადაწყვეტილებაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოსი. მოსამართლე დავით კურტანიძემ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა ეგრეთ წოდებულ უკვე ასე დაერქვა კარტოგრაფების საქმეზე ბრალდებულებს ივერი მელაშვილსა და ნატალია ილიჩოვას. გადაწყვეტილება არის უკანონო, აცხადებს ივერი მელაშვილის ადვოკატი ედვარდ მარიკაშვილი. ბრალდების შუამდგომლობის გარდა მისი თქმით არ არსებობდა არაფერი. მოსამართლემ გამოიტანა ის გადაწყვეტილება, რაც პროკურორს უნდოდა, განაცხადა ნატალია ილიჩოვას ადვოკატმა. აგრეთვე ორივე დამცველი ინტერესების დამცველი დაკავებულების აპირებს გასაჩივრებას ამ გადაწყვეტილების საქალაქო სასამართლოსი. ნატალია ილიჩოვა სასამართლოზე განაცხადა, თუ კი როგორც ამბობენ, ჩვენ გვაქვს 200,000-იანი რუკა, ეს რუკა ჩვენ სულ გვქონდა, მაგრამ ეს არის 1936 წლის რუკა. ამ რუკის თანახმად ჩვენ გადავდივართ 1929 წელში. ამ დოკუმენტში კი საუბარია, რომ დავით გარეჯის ნაწილს ვკარგავთ და საზღვარი არის ჩიჩხიტურის კოშკზე. როდესაც ჩემთან ჩატარდა ჩხრეკა და ამოიღეს მასალები, გაუკვირდათ, რატომ მქონდა ამდენი მასალები. ამდენს ვსწავლობდი მასალებს და ამიტომ მქონდა, რომ არ მქონოდა შეიძლება არასათანადოდ შემესწავლა. ჩვენთვის ძალიან უცხოა ბრალდება, რაც წაგვიყენეს. ეს რუკა არის ინტერნეტშიც. სწორედ ამ რუკაზე ვამბობთ, რომ ეს არაა სრულყოფილი. შეგიძლიათ შეადაროთ ძველი რუკა და ახალი თანამედროვე რუკა და ნახავთ, რომ იქ იმ დატანელ წერტილს ვერ ნახავთ. ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს რუკები არ არის სრულყოფილი. ივერი მელაშვილის განცხადებიდანაც წაგიკითხავთ ნაწყვეტს, ერთი ნაწყვეტი, ვიდეო ნაწყვეტი მისი გამოსვლიდან შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტებზეც ნახოთ და მოისმინოთ. მან კი განაცხადა, მთელი ცხოვრება საქართველოს ინტერესებით მიცხოვრია, რისი წაკითხვაც მოვასწარი, ეს არის დაკავების შესახებ განჩინება და ბრალის დადგენილება. პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, ორივე დოკუმენტში მოყვანილი ფაქტები ერთია, მაგრამ შედგენილია და აწყობილია დილეტანტურ მიდგომაზე. თურმე საქართველომ რაღაც ტერიტორია დაკარგა, ეს ფაქტი საერთოდ არ მომხდარა. რაც შეეხება ბერკირიონს, გონია, რომ რაღაც იცის. სინამდვილე ის არის, რომ საქართველოს საქმეს აფუჭებთ, ხალხნო. მეორე ქვეყანას აძლევთ იმის საშუალებას, რომ დაგადანაშაულონ მიწის მითვისებაში, მაშინ როცა პირიქით სახეგამართულები ვიყავით. გაუნათლებელ დილეტანტურ მიდგომაზე საუბარი 29 წლამდე მიიყვანს ყველაფერს, ეს გაფუჭდება. ეს არის სიბინძურე, რაც ხდება უბინძურესი ბრალდება. ეს შეიძლება პროკურორისთვის არაფერი იყოს, ისროლა ბრალდება და მოარტყა. მე ვერც ციხე გამტეხს, კი ბატონო ჩამსვით, მაგრამ ამ ბრალდებას მე ვერ შევეგუები. ჩემ უკან ოჯახია, დედმამა, წინაპრებია და ის რომ ქართველი ვარ, განაცხადა ივერი მელაშვილმა. კარტოგრაფების საქმეს, ეგრეთ წოდებულ კარტოგრაფების საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. სულ 15 ორგანიზაცია, წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს ხელს განცხადებას, რომელიც გუშინ საღამოს გამოქვეყნდა ასევე ვიდრე სასამართლო გადაწყვეტილებას მიიღებდა და არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას შეწყვიტოს წინასაარჩევნოდ მოსახლეობისთვის სენსიტიური თემებით მანიპულირება, შეისწავლოს საქართველოს შიდა საქმეებში რუსეთის სპეცსამსახურებისგან ჩარევის რისკები და გამოძიებაში რუსეთთან დაკავშირებული პირების ჩართულობის საკითხი. რასაც არ უარყოფენ, ასე ვთქვათ, გაცვანო ვთქვას ამ საქმეში მეტნაკლებად ჩახედული პირები სხვადასხვა მედია საშუალებებით. ეს მე ჩავამატე, ვაგრძელებ განცხადების კითხვას. საქმეზე მაღალი საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით არასამთავრობოები მოუწოდებენ ხელისუფლებას უზრუნველყოს საზოგადოების დროული ინფორმირება გამოძიების მსვლელობისა და შედეგების თაობაზე. საქმეზე სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე მკაცრად დაიცვას უდანაშაულობის პრეზუმფცია და აღნიშნული საკითხი პოლიტიკური მიზნებისთვის არ გამოიყენოს. მხარეებს გუშინ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმაც მოუწოდა, ყველას მოუწოდა უბრალოდ, ასე თქვა მან, იმისკენ, რომ მათ თავი შეიკავონ საკითხის პოლიტიზებისგან. Და ისაც ხადებს ასევე ზალკალიანი, რომ კომისიას ერთი დღეც არ დაუკარგავს, რომ მოეპოვებინა ჩვენი პოზიციის გასამყარებელი დოკუმენტაცია, მტკიცებულებები, რომელიც სამწუხაროდ არ იყო გამოყენებული წინა კომისიის შემადგენლობების მხრიდანო. ისიც მაინც აკეთებს მსგავს განცხადებას თავად. ასევე გუშინ ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა გააკეთა განცხადება და ისაც ხადებს, როცა რეალურად გაჩნდა შესაძლებლობა დელიმიტაციის ჩიხში შესული პროცესი სამართლიანად ქართული და აზერბაიჯანული მხარეების მიერ პროცესის დასაწყისშივე შეთანხმებული ალგორითმით და ჩვენი ქვეყნის ინტერესების სასარგებლოდ გადაწყდეს, რადიკალური ოპოზიცია ორგანიზებულ თავდასხმას ახორციელებს ხელისუფლებაზე და ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ახლად აღმოჩენილი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტები, მათ შორის აღმოჩენილი რუკა, რომელიც საკითხის სათანადოდ გადაწყვეტის ახალ შესაძლებლობას ქმნის, გამონაგონი და ტყუილია. ანუ აქედან ირკვევა, რომ თავად კობახიძე თვლის, რომ ეს არ არის, ეს ნამდვილია და დარწმუნებულია ამაში. ეს განცხადებები კიდევ და კიდევ მეტ კითხვას აჩენს ბატონებო და კიდევ უფრო ამყარებს იმ ადამიანების საზოგადოების იმ ნაწილის პოზიციას, რომელიც ამ პროცესს სწორედ პოლიტიზებულად თვლის. გუშინ გამოქვეყნდა ასევე პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნების ბიძინა ივანიშვილის, თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, სადაც ის ლაპარაკობს არა ამ საქმეზე, არამედ წინა სარჩევნო გარემოზე და რადიკალურ ოპოზიციას ახსენებს, ასე უწოდებს ის ასევე ოპოზიციას, რადიკალურმა ოპოზიციურმა ჯგუფებმა უკაცრავად ძალადობა წინა სარჩევნო კამპანიების თანდებ მოვლენად აქციესო. უკანასკნელ პერიოდში მათი მხრიდან გახშირდა პროვოკაციები, რასაც რიგ შემთხვევაში ჩემდა სამწუხარო წამოეგნენ ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც, აქაც მომხდარზე და ალბათ წინ რაც შეიძლება მოხდეს იმაზეც უკვე წინასწარი პოზიცია და შეფასება. არის საფრთხე, რომ არჩევნები, მე ჩავამატე, ვაგრძელებ ციტატას, არის საფრთხე, რომ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ასეთი ხასიათის ძალადობრივი დაპირისპირებები უფრო გახშირდესო, აცხადებს ივანიშვილი და აგრძელებს, როცა კონფლიქტი ხდება, ძნელია იმის გარჩევა, ვინ არის ინიციატორი და ვინ პროვოკაციის მსხვერპლი. ეს განსაკუთრებით ძნელია ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის, ვინც არჩევნებს აკვირდება და ვისი შეფასებებიც საარჩევნო პროცესის თაობაზე ქვეყნისთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია. დიახ, არის ეს შეფასებები ნამდვილად მნიშვნელოვანი, დავასრულე განცხადებიდან ამონარიდის კითხვა, არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი და ყველაფერი ირკვევა ხოლმე საბოლოოდ. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ არ მოხდეს ეს დაპირისპირებები და არ დაიძაბოს წინასარჩევნო გარემო და თუ კი რაიმე ინციდენტი მოხდება, რომ ის იყოს გამოძიებული და გამოკვლეული მიუკერძოებლად და რეალობა იყოს დადგენილი, როგორც გაირკვეს წამომწყებით, დაზარალებულიც და ბრალდებულიც, ვინც იქნება. ცესკომ გავრცელა გუშინ ერთი საყურადღებო განცხადება, კიდე ამასაც გაგაცნობთ და აღარ გადაგღლით, სტუმარს დაუპატიჟებ ეთერში. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განაცხადა, რომ ცესკოში სხვადასხვა საარჩევნო უბნიდან შევიდა ინფორმაცია, რომ უცხო პირები საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სახელით უკავშირდებიან საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს და ეუბნებიან ცრუ ინფორმაციას, რომ მათი მისვლა უბანში საჭირო არაა კონკრეტულ დღეს. ამასთან აძლევენ კომისიის წევრისთვის შეუსაბამო დავალებებს. სავარაუდოდ, აცხადებს ცესკო, მსგავსი ზარები რიგ შემთხვევაში გამიზნულია საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობის შესაფერხებლად, რათა წევრებმა არ შეასრულონ მათზე დაკისრებული ფუნქცია მოვალეობები და არ გამოცხადნენ საარჩევნო უბანში. ამასთან, ცალკეულ შემთხვევებში შეუსაბამო დავალების გაცემით იკვეთება საარჩევნო ადმინისტრაციის რეპუტაციის დაზიანების მცდელობა. აღსანიშნავია, რომ გუშინ ასევე დაფიქსირდა, ანუ გუშინ წინდელზე ალაპარაკი, ერთ-ერთი პარტიის წარმომადგენლის, როგორც არაუფლებამოსილი პირის მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ტრენინგზე შეჭრის და მისი ჩაშლის ფაქტი. და ცესკო მოუწოდებს ყველა ჩართულ და დაინტერესებულ მხარეს არის არჩაერიო საარჩევნო ადმინისტრაციის ფუნქციებში და ასე შემდეგ. ის რაც აქ არის აღწერილი მინიმუმ გამოსაძიებელია ასევე და არ ვიცი ეს უფრო დასაზუსტებელი და დასაკონკრეტებელია საკითხი, რადგან საარჩევნო პროცესზე ხება ეს და მისი თუ კი რაც აღწერია და სიმართლეა მისი ჩაშლის მცდელობას. მე აქ გავჩერდები ერთს გეტყვით მხოლოდ კიდევ რომ დღეს თბილისში ჩამოდის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი, რომლის საქმეზეც, რომლის ამბავზეც ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია, თქვენთან ერთადაც ბრუნდება საქართველოში და პროკურატურაში გამოკითხვაზეა დაბარებული, როგორც Facebook-ს დაწერს. თავად თბილისო ჩამოვდივარ შენ სანახავად 17 საათსა და 50 წუთზე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ვიქნები, წერს მუხთარლი. იმედს გამოთქვამს, რომ საქართველოს მთავრობის მხრიდან რაიმე სახის დაბრკოლება არ შეექმნება. ნახოთ რა იქნება, რა სიტყვის ის აქ ჩამოსვლის შემდეგ. ახლა კი დროებით გტოვებთ და სტუმართან ერთად, იაგო ხვიჩიასთან ერთად დავბრუნდები ეთერში.
მარტო კაცი ჩამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქიდან გამოდგომა დაემართოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მაშასე ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების ძილის საუბრებს, რაღაცნაირად შევეჩვიეთ, თავს ვიმშვიდებ, რომ შევეჩვიე ნიღბის ხმარებას, მაინც რთულია ლაპარაკი ნიღბით, მაგრამ დავიცვათ ეს ყველა წესი, რომ ჩვენი მედია იყოს სრულიად უსაფრთხო ჩვენი სტუმრებისთვის. პირველ რიგში ბატონო იაგო, დილამშვიდობის.
გამარჯობათ. მადლობა.
დიდი მადლობა, რომ აქ ხართ. მე მგონი თქვენ ერთ-ერთი კორონა სკეპტიკოსი ხართ თუ? ესე მეყურებს და ხომ მეც. სურათო თქვი, გუშინდელ სტუმარზეც იგივე გავიფიქრე და იმიტომ როგორ
ჩვენა მე აქტიური მებრძოლი ვიყავი ზოგადად იმ ისტერიის წინააღმდეგ, რომელიც საქართველოში და ზოგადად სოფლიოში მოეწყო, მაგრამ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტლებით საქართველოში დღემდე გრძელდება. მე იმ ქალაქის მაჟორიტარობის კანდიდატი ვარ, სადაც დავდივარ ბოლო, რა ვიცი, ალბათ ერთი 15-20 წელია. და მე არასოდეს არ მახსოვს, რომ ბათუმში 10 საათის მერე უბრალოდ ჭამა ყოფილიყო შეუძლებელი. ასლანას დროსაც ყოფილვარ, მერეც ყოფილვარ. ახაც დავდივარ და პირველად მოხდა ჩემ ცხოვრებაში, რომ
მაშინ არ იყო კორონა პანდემია, ბატონო იაკო.
არ, კორონა პანდემია არაფერ შუაში არ არის იმასთან, რაზეც მე საუბრობ, იმიტომ რომ კორონა პანდემია ეს კორონასთვის არნაირი მნიშვნელობა არ აქვს. 9-ზე სადილობ, ანუ ახშმობ თუ 10-ზე, 11-ზე თუ 12-ზე. ეს ყველაფერი წინასაარჩევნო კონცერტია ჩვენ, რასაც უყურებთ გასაღებული კორონასთან ბრძოლად. ამიტომ ვარ სკეპტიკოსი ამ ფაქტის.
ამიტომ უწოდებთ კორონა აფერისტებს, ვინც რაღაც გადაწყვეტილებებს იღებს ამაზე, გასაგებია.
დიახ.
ხო, ეს მომხდა და ამიტომ საუბრის დაწყებას ამით არ ვაპირებდი. მე თქვენს მინდა, თქვენთანაც მინდა საუბარი დავიწყო, რადგან გრძელდება ეს საქმე და როგორც ჩანს იქნება ყურადღების ცენტრშიც და ასეთი რაღაცა ფორსირებული განრიგით გაგრძელდება. განხილვა გულისხმობა ეგრეთ წოდებულ უკვე დაერქვა სახელი, არაფორმალური ასე ვთქვათ, ამ პროცეს კარტოგრაფების საქმე. როგორ უყურებთ თქვენ იაგო ხვიჩია ამ ამბავს, მსმენელს და მაყურებელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ იაგო ხვიჩია გახლავთ პარტია გირჩის თავმჯდომარე, ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი და 36-ია ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი მთლად საარჩევნო პროგრამაზე. თან ვიცი, რომ პროგრამასთან თქვენი დამოკიდებულება გაქვთ პარტიას ამ კონტექსტში. არ გამოგვივა სუფთად საუბარი, მინდა რომ რაღაცებს მიმდინარეს შევეხოთ, რადგან მნიშვნელოვანია და ვთვლი რომ არჩევნებს ეხება.
და მეც 100%-ით გეთანხმებით, რომ ეს ამბავი, რომელზედაც ჩვენ ახლა საუბრობთ,
მინიმუმ, ხო, დიახ.
და პირწმინდად წინასაარჩევნო ამბავია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ვინმე მართლა აინტერესებდა რამდენად კარტოგრაფიული სიზუსტის დაცვით მოხდა რაღაცების გაკეთება, ამისთვის ბევრი დრო არსებობდა. ანუ აქ დიდი ხანია ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში და არამხოლოდ წარსულში არსებობდა დიდი დრო, არამედ მომავალშიც დიდი დრო არსებობდა, ვისაც ეს თემა აინტერესებდა, წინასაარჩევნო დრო არ დაგვეწყო 10 დღის წინ ამაზე საუბარი. და ჩემი აზრით ჩვენ ხა ძალიან ცუდად ვიქცევით, როდესაც მნიშვნელობა არ აქვს იქ რა მოხდა. იქ ვიღავს ას ვინმეს რამეში, მე ხო არ ვიცი საერთოდ ეს საქმე. საერთოდ უბრალოდ გავიგეთ ახლა
ფაქტობრივად ამ
არავინ არ
ვიცი.
ხო, როგორც არ უნდა იყოს.
მაგრამ დიახ,
როგორც არ უნდა იყოს, ამ ეს საქმე თუ მართლა გვაინტერესებს გამოსაძიებლად. ამისთვის ხო არჩევნების მერე შეგვეძლო საუბარი და რა საჭირო ადამიანების დაკავება, დაჭერ ვინმე სადმე გარბოდა, რომ ვინმე თუ რამის გამოძიება ჭირდებოდა. უბრალოდ ეს ყველაფერი არის კონცერტი მოწყობილი იმის წინას არჩევნოთ და ამავდროულად ჩემი აზრით ასევე ეკლესიის ხარდაჭერის მოსაპოვებლად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ აი მასეთ ესეთ მასეთ თემებზე, როგორც არის დავით გარეჯის მონასტერი, რაღაცა იქ საზღვრის გავლება. ჩვენ ვიცით, რომ აქ როგორც წესი ხელისუფლება და ეკლესია არიან ერთიანები და რაღაცნაირად აი ასეთი საუბრები არის სინქრონიზებული ერთმანეთთან და მე ვფიქრობ, რომ წინა საარჩევნოდ კიდევ უფრო მეტად ცდილობს ხელისუფლება გაიმყაროს ეკლესიის მხარდაჭერა ასეთი გრეწოდებული ტრიუკებით.
ხო, ერთი არის საკუთრი სამართლებრივი ას რაც არის ფორმალურად პროცესი და გაცილებით კიდევ მეტი ესე ვთქვათ კომპონენტი და ნიუანსი იძებნება, როგორ ზედაპირზედებს მედიაში ხდება ეს ყველაფერი, გულისხმობ ინტერვიუებს, განცხადებებს, ხდება გარეთ მიღმა ამ ჩარჩოსი, თუ ასე ვიტყვით. და ეს კიდევ უფრო ეს აქტიური გამოხმაურება, პოლიტიკური განცხადებები კატეგორიული ძალიან, ზუსტად გვერძალით რომ არ ვიცნობ საქმეს, უნებრივია მეც არ ვიცნობ. იცნობენ უფლება უფლებებს, ვინც იცავს ინტერესებს დაკავებულების და ისინი აცხადებენ ასევე ნაკლოვანებაზე ამ შედგენილობის ამ საქმის და არასრულ ფასოვნებაზე, უსაფუძვლობაზე ბრალდების ლაპარაკობენ ისინი. და საქმე სხვა რამ არის, საქმე არის ის, რომ ძალიან აქტიურად ხდება პოლიტიკოსების მიერ შეფასება, კატეგორიული კიდე ვიტყვი შეფასებები ამ საქმეზე და ამ ადამიანების შეფასება ასევე, რაც ბადებს მეტ კითხვას ამას ამბობ მხოლოდ რა თქმა უნდა ეთერში და მე და თქვენ ვერ გადავწყვეტ
თუ არა. გულისხმობ სახელისუფლებო მხრიდან ამ შემთხვევაში
როგორც უმრავლეს შემთხვევაში ხდება ასე. დიახ, ხო, უკვე გადავიდა პოლიტიკურ, გახდა მთავარი თემა პოლიტიკური დისკუსიის.
ასეთაც იყო ჩაფიქრებული ჩემი აზრით ამ თემის ახალ
წამოწყებას. ალბათ, აბაუნებლიეთ ხომ არ ხდება ასე.
ხო, რა თქმა უნდა. ანუ ასეთად იყო ის ჩაფიქრებული, რომ ეს თემა ყოფილიყო პოლიტიკური სპეკულაციებისაგანი, თან ძალიან ცუდ დროს ჩემი აზრით, მათ შორის ჩვენი მეზობელი ქვეყნებისთვის, როდესაც ნუ ძალიან სენსიტიური გარემო არის, ყველასთვის გასაგებია ძალიან რბილად რო ვთქვათ. ამ დროს ასეთი თემის შემოტანა ჩემი აზრით არ იყო კორექტული არც მეზობლებთან, არ იყო წინა საარჩევნოდ მითუმეტეს კორექტული, ვისაც ეს მართლა აინტერესებდა, უბრალოდ მე ხო ის დაშვება მაქვს, რომ რეალურად არავის არ აინტერესებს იქ რა ხდება, რა სად მოხდა საზღვარი სადგაევლო. ეს ყველაფერი არის წინა საარჩევნო ამბავი, რომ მოხდეს რაღაცა ტიპის ძალების მობილიზაცია, რაღაც მათი ყურადღების მიყრობა, რომ ისინი არჩევნებზე მივიდნენ და შემოხაზონ ქართული ოცნება, როგორც ქართველების რაღაცა იმის ისტორიული ტაძრების და რაღაცების დამცველი. და სინამდვილეში ახლა ეს არაფერ შუაში არ არის, არაფერთან ზოგადად, თუ ვინმე ამ საქმეში გამოძიება აინტერესებს, მინიმუმ ხო უნდა იყოს ეს პროცესი რაღაცნაირად საჯაროც მათ შორის იმ თვალსაზრისით, რომ ვიცოდეთ რაზე ლაპარაკობთ, რა ტერიტორია გადავეცით, მართლა ვისი იყო ეს ტერიტორია, ვიბრუნებთ ამ ტერიტორიას ახლა ეს ხალხი რომ დავიჭირეთ, უკან ვიბრუნებთ ამაზე, როგორ არის ჩვენ
მას არავინ ადასტურებს, როგორც ხედავთ ჩვენ.
ხო, თუ ეს არის უბრალოდ რაღაცის გადაბრალება
ვიღაცაზე, სტელობაზე ლაპარაკი.
მაგრამ ჩემი აზრით ამ ქვეყანაში ჩვენ ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში და კარგად გვესმის ან წინა საარჩევნოდ ასეთი რაღაცების გააქტიურება, რომ საქმის კეთება არ უკავშირდება და ეს რეალურად სულ სხვა მიზნებს ისახავს.
გუშინ ასევე ბოდიშს გიხდით, რომ ისევ რაღაცებზე გამოხმაურებას გთხოვთ. ასევე ბიძინა ივანიშვილის განცხადება გავრცელდა, სადაც ის გარკვეულ პროგნოზზე ლაპარაკობს არჩევნების შედეგზე, სავარაუდოზე, მისი აზრით რაც არის ხარდაჭერა 63%-საც კი ახსენებს, რიგ შემთხვევაში 63%-საც კი აჭარბებსო. ჩვენი საპროგნოზო მაჩვენებელიო. რომელია ეს რიგი შემთხვევა, არ ვიცი, დროში გულისხმობს თუ ტერიტორიას გულისხმობს, არ არის დაზუსტებული. უპრეცედენტო ხარდაჭერა გვაქვსო. რას ემსახურება ასეთი განცხადებები თქვენი აზრით და ასევე ამ განცხადებაში არის ერთი საინტერესო პასაჟი, რომ იტყვიან, სადაც ის წინა საარჩევნო და ძალადობრივ ინციდენტებს თავისებურად აფასებს, ცალსახად აცხადებს, რომ ეს არის, როგორც თავად უწოდებს, რადიკალური ოპოზიციის მიერ გამოწეული და სამწუხაროა, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც წამოეგნენ ამაზეო და ამბობს, რომ ძნელია გარჩევა, კონფლიქტი რო ხდება, ვინ ინიციატორია და ვინ პროვოკაციის მსხვერპლი და ეს განსაკუთრებით ძნელი ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის არისო. რაღაცები ალბათ თulis თვითონამ დააზღვია, მაგრამ არ ვიცი.
მე ვფიქრობ, რომ ესეთი არის, ანუ ნახევრად სიმართლე განცხადება არის ჩემი აზრით, თლათ ესე მარტივად არ არის საქმე. მე ვფიქრობ, რომ ცხადი არის 65% და მარტო მოვდივართ და საკონსტიტუციო უმრავლესობით ეს ქართული ოცნება რომ ამბობს, ეს სერიოზულად არ გამოიყურება და ჩვენ ამ ქვეყანაში ასევე ცხოვრობთ და ადამიანებს ხვდებით და ვიცით, რომ რაღაც ამ წუთას არ არსებობს ის რაღაც არავის არ ჯერა იმისი, რომ 65% აქ ახლა მართლ პარტიას საზოგადოების ხარდაჭერა. ამიტომ ეს ჩემი აზრით მისი ამორჩევლის ისე რომ ჩვენ რჩებით ყველაფერი კარგად არის და ასე შემდეგ.
ხო, პროცენტის ნაწილში ხო ამას პრაქტიკულად ყველა პარტია აკეთებს ვიცი
ჩვენებში. ხო, ამას აკეთებს. თუმცა საყურადრებო რაც არის ამ ამბავში და რაც შეიძლება მართლმოცნებას რაღაც თავდაჯერების საფუძველს აძლევს არის ის რომ ფაქტობრივად ოპოზიციაც ასეთი ტონით ლაპარაკობს და არ ლაპარაკობს საქმეზე. და შესაბამისად ასეთ მდგომარეობაში, როდესაც ოპოზიციიდან საქმეზე კონკრეტულად საუბარი არ არის, ანუ გულისხმობთ იმას, როგორი იქნება ქვეყანა ბიძინა ივანიშვილის შემდეგ.
აი ხა თავად გადახვედით თქვენ იმ ნაწილზე, რაზეც მე მინდოდა ლაპარაკი, რადგან თვალყურს გადევნებთ, როგორც თქვენს გამოსვლებს სხვადასხვა მედიაში, გირჩი TV-ში იქნება ეს თუ თქვენს პოსტებს და ასე შემდეგ. ხო, აკრიტიკებთ ოპოზიციას და ჩივით პრაქტიკულად იმაზე, რომ ეს ის არ არის, რაზეც შეთანხმებული ვართო.
კი.
სხვა რამეს გახვირის ყველა პარტია 24 საათი და არა იმას, რაზეც შევთანხმდით. მოდით ახლა ჩამოვთვალოთ ძირითადად, რაზეც შეთანხმდით და საქმეზე არ ლაპარაკობენო, რაზეც შეთანხმდით და რა არ მოგწონთ ახლა.
ჩვენ შევთანხმდით.
ამ გაგანიას არჩევნო კამპანიაში ცოტა ისე სხვა არის დამაზიანებელიც, ასეთ შეფასებები ოპოზიციისთვის, ასეც კი ვიფიქრე.
არ ვიცი, ოპოზიციისთვის არ ამგონია იყოს ზოგადად ლაპარაკი, საუბარი და მათ შორის კრიტიკა, დისკუსია, არ ამგონია იყოს დამაზიანებელი წინასაარჩევნო ეტაპზე. პირიქით, წინასაარჩევნო კამათი დისკუსიები და დებატები უნდა იყოს. ჩვენ ფაქტობრივად ახლა სამი კვირა დარჩენილი არჩევნებამდე. ფაქტობრივად ისე მივედით არჩევნებამდე, რომ მე თვითონ არ ანუ არც ერთ დებატში არ მიმიღია მონაწილეობა, ფიზიკურად არ მიმიღია, არც ერთ ისეთ გადაცემაში არ მიმიღია მონაწილეობა.
არავის თან არის ხოლმე რაღაც ფორმატები, მაჟორიტარების მაგალითად ბათუმის.
არა, არა, ნუ მაჟორიტარ როგორი ფორმატიც არ უნდა იყოს, ჩემი აზრით საუბარი არ მიმდინარეობს განაგადაცემებში არ ყოფილან, განაგადაცემებში უნდა
იყოს. გავიგე, შინაარსს გულისხმობთ.
მაგრამ არსად არ მიმდინარეობს საუბარი. საუბარი ნიშნავს რომ რაღაცა სიღრმეში ჩაყვე, რაღაც კონკრეტულ საკითხს როგორ გაკ წარმოდგენილია ამის განვითარება. რო იძახი რაღაცას, პენსია გახდება რაღაცა ლარი, როგორც წესი რაც არის. აი ანუ როგორ მიდიხარ აქამდე, ანუ საიდან გახდება, რატო გახდება, რაღაცას რო იძახი ამას როგორ, რანაირად, რაზე ვლაპარაკობთ. მე ეს გეგმები რო არის ჩამოწერილი და სხვადასხვა რამეს რო გაიძახი სხვადასხვა სფეროზე, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტია. მათ მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტს, რომელზედაც ყველანი მართლა შევთანხმდით, რომ არ გვინდა ერთპიროვნული მართლობა, არ გვინდა რომ ვიდმე სასამართლო ჯიბეში ეჯდეს. არ გვინდა რომ სიტყვაზე პოლიციის ყველა პოლიციას ქვეყანაში ერთი კაცი ნიშნავდეს. და ფაქტობრივად თუ ცეკას დივნად მოხვედი ქვეყანაში რამე ფორმით, მთელი ქვეყანა რაღაცნაირად შენი საკუთრება იყოს. შენ ნიშნავდე ყველა პოლიციელს, შენ ნიშნავდე ყველა პროკურორს, შენ ნიშნავდე ყველა
დიახ, თქვენ შეთანხმდით დეცენტრალიზაციაზე, ხო?
დარწმუნებული სისტემის რეფორმაზე შევთანხმდით.
არა, პოლიციის ნაწილში გულისხმობ აი ხარ, რა
პოლიციის ნაწილში შევთანხმდით დეცენტრალიზაციაზე შევთანხმდით ყველა ნაწილში, უბრალოდ პოლიციის ნაწილში ეს არის პოლიციის შერიფების არჩევითობა.
ხო.
და პროკურატურისგან საგამოძიებო ფუნქციების ჩამოშორება. ანუ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებზე შევთანხმდით რეალურად. მაგრამ მთელი საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს სადღეგრძელოების რეჟიმში. ანუ ჩვენ ფაქტობრივად ლოზუნგებს და ბანერებს უყურებთ წინასაარჩევნოდ. ბიძინა ივანიშვილი რო თქვი რაღაცაში მართალია მეთქი.
აბარაში.
რო გძნობს საკუთარ უპირატესობას ამ წუთას. რაღაცაში რო გძნობს თავის უპირატესობას და შეიძლება 63%-ს აჭარბებს, მაგრამ მოწინააღმდეგის ძალასო ვერ გძნობს და ესე რომ პედალირებს მაგ თემაზე, მაგაში არის მართალი. იმიტომ რომ ოპოზიცია არის დაქსაქსული. ის ვერ ამოვიდა ჯერჯერობით იმ ნარატივიდან, რა ნარატივშიც იყო წლების განმავლობაში, ერთმანეთის ლანძღვა, ძაფრი კრიტიკა, ჩხუბი, ოღონდ ყველაფერი ეს სიტყვით გამოსვლის რეჟიმში, არა ლაპარაკის რეჟიმში, რომ სადაც არის მოწინააღმდეგე სიტყვაზე გამოიჭირეთ ყუილში. მაგაში კი არა, საერთოდ ლაპარაკის არ დაწყებაში და პირდაპირ ლანძღვაში და ამ რეჟიმში ქართულ ოცნებას ფულიც აქვს, აქვს მედია რესურსებიც საკუთარი, აქვს ადმინისტრაციული რესურსი, მართლმსაჯულების სისტემა ჯიბეში და ამითი იდეის გარეშე იმის გარეშე ადამიანებს წარმოადგენინო როგორი იქნება ქვეყანა ივანიშვილის შემდეგ, შენ რომ მოდიხარ რასაკეთებ? ეს თუ არა წარმოადგენილა, თუ იცის რომ ივანიშვილისნაირი მოვა, აღონ სხვა. ან ამას უშვებს, ამის ეჭვი აქვს, რომ ერთპიროვნული მართლობა გაგრძელდება. და ამის აი ნუგეშინიას რო ვერ ვეუბნებით. აი ჩვენ ამაზე შევთანხმდით, ნუგეშინიას რო ვერ ვეუბნებით, გამოსავალი გვიდევს არა და შეთანხმება. მართლა რომ ამას ჩვენ ახლა ვლაპარაკობდით ყველა ოპოზიციური პარტია. მათ შორის თავიანთი იდეების ნაწილს იქო ყველაფერი ჩემი არ ყოფილა კაცო პირიქით ჩემ მე უმცირესობაში ვარ იქ ანუ ბევრი სხვადასხვა პარტიის აზრია გათვალისწინებული ჩემიც მათ შორის მაგრამ აზრია გათვალისწინებული და აზრზე საერთოდ ლაპარაკი არ მიმდინარეობს დღეს ამიტომ არის ჩემი აზრით ბიძინა ივანიშვილი თავდაჯერებული მაგნაწილი
ხო ამიტომ თქვენ სადღაც ამბობთ აქეთამ ხრიდანაც თქვა სააკაშვილი გაიძახის რომ მე უნდა ვიყო მარტო და არავითარი კოალიცია
ორივე ერთი და იგივე ძაღლი ანუ შინარსობრივად
მოკლედ არ გაირღვა ეს
როგორც ჩანს ეს თავისით არ გაიღრობა თუ ხალხმა არ დაინახა მთელი პროცესი პოლიტიკოსებს ბიზნესსაც და მიშასაც ჩემი აზრით აწყობთ ეს სტრატეგია მე არც ამ ხალხის გამოსწორების ამჯერა ესენი ესე გააგრძელებენ
ხო მაგრამ ამ შეთანხმებაში ხართ ოპოზიციურში
კი რა თქმა უნდა ის ამ შეთანხმებაში ნაციონალური მოძრაობაც არის პირიქით ნაციონალური მოძრაობა ერთ-ერთი ინიციატორი იყო ბევრი საკითხის რომელიც საქართველოს გათვალისწინებული ამ თვალსაზრისით მათ არანაირი საყვედური არ ეთქმის მაგრამ მე საერთოდ სხვა რამე მიმდინარეობს ანუ ამ შეთანხმებას ეწინააღმდეგება როგორც კონკრეტულ ისე ზოგად ნაწილებში როგორც გამოსვლები ისე ის რასაც ტელევიზორში უყურებთ
ახლა მაყურებელი Facebook-ში გვიყურებს და მსმენელი გვისმენს მაესტრო სიხშირეებს ტელეფონს შეგახსენებ ჩვენს ნომერს 2988327 ნომერი საეთერო შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თქვენს შეკითხვას თუ მოსაზრებას მივაწვდეთ ჩვენს სტუმარს 2988327 ასევე Facebook-ზე შეგიძლიათ მოწერა აი ხა თქვენაც ბრძანეთ და რა თქმა უნდა პირველად ამ ეთერში არ თქვით ეს მაგრამ რა გაიგოს ამ მრჩეველმა ახლა ხა თავიდან დავიწყოთ
აი შეკითხვა. ა? ჩემი აზრით ამომრჩეველმა რაც ამ წუთას უნდა გაიგოს თავარი არის ის რომ ერთ პარ რაღაცა უნდა შეიცვალოს ამ ქვეყანაში. პირველი ეს უნდა გაიგოს. ქვეყანაში გვაქვს ცისფერი მთები მოწყობილი. ცისფერი მთები ახლა ამ ქვეყანაში. რეალურად თუ შევხედავთ ამას. და მე მინდა რომ ეს გავიგოთ. არის დღევანდელი არსი რაც ხდება ეს ცისფერი მთები რომ მოწყობილია და რაღაცა რომ უნდა შეიცვალოს მე მგონი ამომრჩეველმა ეს უნდა გაიგოს. როგორ წარმოუდგენია?
ეს მგონი იცის თვითონ ამომრჩეველმა.
თუ ეს
უკმაყოფილო ყოველ შემთხვევაში ბევრი რამით და პირველ ყოვლისა ეკონომიკური მდგომარეობით და ასე შემდეგ.
მე მგონი ჩვენ მაინც ადამიანები სხვადასხვანაირად აღვიქვამთ ვითარების სიმძაფრეს.
ბევრი
ანუ სხვადასხვანაირად ვუყურებთ, ანუ შეიძლება ვიღაცა აღიქვამდეს რომ რაღაცა კარგად არ არის ქვეყანაში და ეს გამოკითხობით ასე დასტურდება. მაგრამ სიმძაფრეს რომ აი ეს როგორ შეიძლება გაგძლდეს თუ რამეს არ შევცვლით.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს
შეიძლება სხვადასხვანაირად უყურებდეთ. მე მგონია რომ ეს უნდა დავინახოთ ამ წუთას და გვაქვს შანსი, რაღაცნაირად ბუნებრივად მოვიდა შანსი, რომ მრავალფეროვანი ხალხი წარმომადგენლობა იყოს საქართველოს პარლამენტში, რომელსაც ნებისმიერ შემთხვევაში მოუწევს რაღაცაზე შეთანხმება. ეს შეთანხმება რაღაცა პერიოდში შეიძლება იყოს ძალიან გართრთუადი მისაღწევი. მე ამ შეთანხმების იმედი მქონდა წინასაარჩევნოდაც და ჩვენ ახლა პოლიტიკური პარტიები მართლა სერიოზულად ვილაპარაკებით ამაზე, მაგრამ უფრო მეტად სულ მქონდა მას შემდეგ რაც პარლამენტის არჩევნები მორჩება. ამ პარლამენტის არჩევნებში როგორც არ უნდა დაალაგდეს ის ხალხი, ყოველთვის გაჩნდება საჭიროება იმას რაღაცის კეთებაზე, ანუ ფაქტია რომ ბევრი სხვადასხვანაირი ხალხია, რომელიც ერთმანეთს აგინებს, მაგრამ ეს ხო არ იქნება. ამიტომ ასე ადამიანებს დაიწყებენ ძებნას იმაზე, რაზე შეიძლება შეთანხმება და პირველი რაც შეიძლება გაგვახსენდეს, არის რაზე შევთანხმდით.
აი ეს ყველაფერი, აი ამის ალბათობა და შესაძლებლობა დამოკიდებული არის იმაზე, როგორ დაალაგდება პარლამენტში, ასე ვთქვათ, ვითარება და როგორი იქნება პროცენტები.
მათ შორის შეთანხმების ინიციატორები, ანუ ჩვენ როგორი წარმომადგენლობით შევალთ პარლამენტში?
მაგალითად, შეთანხმების რომელიც უკვე არ სრულდებაო ამბობთ.
არა, რომელიც ესე არ არის, ანუ არ სრულდება წინასაარჩევნო კამპანიაში არ არის პროგრამებში გაწერილი, მაგრამ არავის არ უთქვამს, რომ ის არ სრულდება. უბრალოდ წინასაარჩევნო პარტიებმა სხვა ტაქტიკა აირჩიეს, მათ მომგებიანად ჩათვალეს იგივე ტაქტიკა, რომელიც წინაწლებში იყო მათთვის ცნობილი. ჩვენ უბრალოდ ვცდილობდით, ფიქრობდით და ვცდილობდით, რომ იგივე ტაქტიკა არ ქონდა ოპოზიციას, იმიტომ რომ გამოცდილი ტაქტიკებია ეს აქამდე და აქამდე არ იმუშავა. ამიტომ გვინდოდა ამაზე გადმოსულიყავით. ამაზე გადმოსვლა გაჭირდა, მაგრამ ზოგადად ეს შეთანხმება ითვალისწინებს და მის ის ამოქმედება არა ახლა წინასაარჩევნო პერიოდში, არამედ მას შემდეგ, რაც ოპოზიცია მოდის ხელისუფლებაში. ამიტომ მე იმას კი არ ვამბობ, რომ გადაგვაგდეს, ეგ კი არ მითქვამს. უბრალოდ ვაკრიტიკებ ოპოზიციას ამ ტაქტიკის გამო, რომელიც ჩემი აზრით ნაკლებად პერსპექტიული მგონია, ვიდრე ტაქტიკა, სადაც ჩვენ ამ შეთანხმებაზე ვლაპარაკობთ.
ანუ ამ რჩევლმა უნდა წარმოიდგინოს თქვენი ახსნით, რომ ესე კი არის ახლა წინასარჩევნო კამპანიის დროს, მაგრამ რომ შევლენ, თუ კი იქნება ესეთი შედეგი, რომ ესე ვთქვა, სერიოზული წარმომადგენლობით შევიდა ოპოზიცია.
ოპოზიციამ თუ მოიგო, ამაზეა საუბარი. ოპოზიციამ თუ იგო.
ერთიანობაში თუ მიიღო უმრავ შევა და ეხა დაუმშვიდდით იტყვის და მოდი ეხა დავშდეთ და საქმეზე ვილაპარაკოთ და შევთანხმდეთ, ასე უნდა წარმოიდგინოთ.
არა, დამშვიდების დრო ჩვენ მოგვიჭირა.
არა, დაუმშვიდდით, გულისხმობ თუ ქვეყნის ისრი საქმეს ვერ აკეთებ და უნდა დაჯდე ჯერ და დაფიქრდე.
მე ვფიქრობ, რომ ანუ ერთადერთი რაც შეიძლება ამოჩევლო ამოწოთასთან, ჩვენ ხო ყველაფერს ამ 4 წლეულში ვერ მივაღწევთ. ჩვენი ამოცანა როგორც ქვეყნის ამოწოთას მდგომარეობს ის, რომ ჩვენ ბოლო თსულ რაც დამოკიდებლობის მოიპოვეთ, მის მიერ გვაქვს ერთპიროვნული მართლობა. ერთი კაცი მართავს ყოველთვის. ჩვენი ამოცანა არის ამარჩევნებზე ერთპიროვნული მართლობა მორჩეს. თუ ერთპიროვნული მართლობა მორჩება და ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმასთან ერთად, იმიტომ თუ მართლმსაჯულების სისტემა იგივე რჩება, ცოტა ხანში თვითონ ეს სისტემა აჩენს ერთ ადამიანს, რომელიც ყველაფრის თავზე ზის. ანუ ჩვენ კოალიციურ მთავრობასთან ერთად უნდა დავშალოთ საბჭოთა მართლმსაჯულების სისტემა, აი ეს საბჭოთა მართლმსაჯულების სისტემა. თუ ამას ვაღწევთ, ანუ ოპოზიციის შეთანხმებას მარტო მართლმსაჯულება არ არის, არის კომუნისტების დროს წარმოული ქონების დაბრუნება და საბჭოთა განათლების სისტემის მოშლა. ჩვენ თუ ამას ვაღწევთ რაღაც თვალსაზრისით, ამ 4 წლებისთვის ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი წინსვლა არის. ამის მიზეზად საჭირო არის, რომ გასაგებია, რომ არ მოგწონთ ოპოზიციური პარტიაში ვიღაცა. მე არ მოგწონვართ, აი ვიცი, ევროპული საქართველო არ მოგწონთ, ლელო არ მოგწონთ, ვიღაც არ მოგწონთ. ახლა არის შანსი, როცა მინიმუმ 10 პარტია შევა პარლამენტში. ამაზე მეტი არჩევანი ჩვენ ჯერ кайხანე არ გვექნება.
მინიმუმ 10-ია.
მინიმუმ 10 პარტია შევა პარლამენტში. წარმოიდგინეთ, რომ ვიღაცა უნდა აირჩიოთ, ისეთი, რომელიც, რა ვიცი, პარლამენტში იქნება და იქნება განსხვავებული დამოუკიდებელი ტიპი. ბევრი სხვადასხვა, წარმოიდგინეთ, რომ 10 პარტია რომ შევიდეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთი კაცისგან იმართებოდეს, ხორნერ შინარსი არ გააჩნია.
რა თქმა უნდა.
ანუ არ მრავალ ერთ არა ერთპარტიულ მართლობას ნიშნავს, რომ ბევრი პოლიტიკოსი პარლამენტში, რომელიც შეიძლება მოგწონს ან არ მოგწონს, სულელია თუ არ არის სულელი, მაგრამ დამოუკიდებელია. თავისას უბერავს. აი საბოლოო ჯამში ეს არის ერთპიროვნული მართლობის ჩამოშლა. მე ყველას უწევს დაელაპარაკოს ძალიან განსხვავებულსაც.
სიმძაფრეზე რომ თქვით აღქმის პრობლემის ვით რეალობის და ასე შემდეგ. დარწმუნებული ხართ თქვენ, მე არ ვიცი ცოდნა რომ არის კვლევები ძალიან საინტერესო და არც თუ სახარბიელო სურათს აჩვენებს. როგორ ფიქრობთ თქვენ? ამომრჩეველი სათანადოდ მძაფრად აღიქვამს იმ რეალობას, რასაც ქვია ერთი კაცის მართლობა ქვეყანაში და რაც როგორც ბრძანეთ აქამდე ეს გამოცდილებაა ქვეყანაში მხოლოდ.
არ ვიცი, კარგი შეკითხვა. ზოგადად ის რომ ერთ ადამიანის მართლობა არ მოწონს ერს. მე მგონი ეგ ბევრი სხვადასხვა სიტუაციებიდან ჩანს. ბევრჯერ ყოფილა აი პროტესტები ზოგადად თავისი შინაარ, მაგალითად პროპორციულ არჩევნებს რო ვითხოვდით და მთელი ეს ამბავი რო ქონდა, საბოლოო ჯამში პროპორციულ არჩევნები ხო მაგას ნიშნავდა, არა ერთპიროვნულ მართლობას. თუმცა უბრალო ადამიანებში ახლა რომელიც სიტყვაზე საერთოდ დედაქალაქშიც კი არ ცხოვრობს, თავისი
უბრალო როგორ სხვა ადამიანები ვინც საპროტესტო აქციებში არ არის, ვინც თამაში აქვს,
რომლებიც ნაკლებად ინტერესდებიან პოლიტიკური საკითხებით. თავიანთი ცხოვრება აქვთ
და ძალიან მესმის თან.
არა, რა თქმა უნდა, მე ხო
ვიღაცები კიცხავენ ასეთებს, მაგრამ მე მესმის, იმიტომ რომ ვეღარ ერევა ადამიანები ყოველდღიურ საჭიროებებს და კიდე პლუს იმაში გარკვევას.
არა, ნუ მაგაზე გაკითხვა შინარსი არ გაქვს,
არა, მომისმენია და იმიტომ.
იქნება გამომდინარე, რომ ადამიანები ვართ განსხვავებული, სხვა სხვა
ინტერესები. სვენელების შეკითხვები დაგვიგროვდათ ან დაასრულეთ ეს პასუხი? ახქმის სიმძაფრეზე ვლაპარაკობთ, ხო?
მე არ გონია, რომ ჩვენ ყველა ერთნაირად უყურებდეთ ამ ამბავს, მათ შორის ამას ესეც ერთნაირად ტიოდეს. უბრალოდ ჩემი ამოცანა როგორც პოლიტიკოსის არის, რომ დანარჩენ ადამიანებს უთხრა, რომ შეიძლება თქვენ პოლიტიკით არ ინტერესდებით. შეიძლება თქვენი ცხოვრების ნაკლებ დროს უთმობთ პოლიტიკას და ეს ძალიან ლეგიტიმური არჩევანია, მაგრამ მე ხო ამ სფეროში ვარ პოლიტიკაში და ვაკვირდები და მაქვს ჩემი დასკვნები რაღაცაზე და ჩემი რჩევა რაღაც თვალსაზრისით ამომრჩევლის მიმართ ის, რომ თქვენ რა უბედურებაც გჭირთ ახლა ამ ქვეყანაში, მაგრამ ძირითადად ეს ეკონომიკური ნაწილია, მაინც ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ ჩვენ ვერ დავძლიეთ ეს ეტაპი ქვეყნის განვითარების. კომუნისტების დროს როგორც მართებოდით ერთპიროვნულად, ისე გმართავენ ახლაც ერთპიროვნულად, უბრალოდ აღარ არსებობს მოსკოვის ცეკა. თბილისში არის უფროსი. მოსკოვიდან აღარ ვიმართებით, თორე შინაარსობრივად როგორც ვიმართებით, ისე ვიმართებით როგორც კომუნისტების დროს ვიმართებოდით. ამიტომ აი ეს გვა გადასაბიჯებელი ერთპიროვნული მართლობას უნდა გადავაბიჯოთ. ეს არის ახლანდელი გამოწვევა. შეიძლება არ მოგწონდეთ პოლიტიკური პარტიები, მაგრამ 10-დან ერთ-ერთი უნდა აირჩიოთ.
ხო, მოსკოვი, ხო, რა ვიცი.
მე მეკითხეთ რომ გირჩი აირჩიოთ.
ბოლომდე ვერ უგულებელ ყოფთ, ხო? ანუ რუსეთის როლს ვერ უგულებელ ყოფთ მთლიანად კი არა და რა თქმა უნდა, მთელ სამ პროცესებში მცდელობები არის აქტიური და ამაზე ყველა ლაპარაკოს, მაგრამ სტრუქტურულად, ფორმალურად საქართველო არ იმართება ბუნებრივია დღეს მოსკოვიდან. ეხლა რაც შეეხება შეკითხვებს მსმენელების, ბევრ რამეზეა და სადა მიჭირს გადარჩება. ხო, ერთი, სასარგებლო შედეგი თუ არ დადგა არჩევნებში, ანუ ოპოზიციის თვის სასარგებლო ხელსაყრელი, გამოიყვანს თუ არა გასაპროტესტებლად ხალხს გირჩი? ერთი შეკითხვა.
ეგ მე მგონი გირჩი ანუ ამ ფაბულის არცერთ ნაწილს არ ვეთანხმები. ანუ პირველი რო გირჩი ვიღაცას გამოიყვანს, მე მგონი გირჩის გამოსაყვანი არ არის, ანუ გირჩი სხვასთან ერთად გავა. თუ ადამიანებს არჩევანი გაუყალბეს და აი მეც გამიყალბეს არჩევანი თქვენს, გირჩის მოვალეობა არ არის მარტო, მე მგონი ყველა ადამიანის მოვალეობაა რომ გავაპროტესტოთ ეს ამბავი. მე თუ არ მომეწონა რაღაც შედეგი, ეს ჩემთვის არ ყოფილა არასოდეს პროტესტის ის რა ქვია საფუძველი. მე თუ მართალი ვარ და მჩაგრავენ, ეს არის ჩემთვის პროტესტის საფუძველი, თორე ნუ ხალხმა ხმა თუ არ მომცა პირობითად და მე გამოვედი და ყვირი ვარ, ხალხი გამოდიხეთ, ჩემი ამომრჩეველი არ მჯერა რომ მაღაზა გამომყვება ისედაც.
ა წრილ ესეთ კითხვას გისვამთ კიდევ ერთი მსმენელი, წრილ პარტიებს რომ მივცეთ ხმა, აზრი აქვსო რა მოხდება მერე, ვისთან შევლენ კოალიციაში?
ცირა არის ზოგადად, მე მგონი ძალიან რთულია თქმა ვინ ვისთან აღმოჩნდება კოალიციაში. ზოგადად ეს საერთოდ რამე ტიპის მაგიდასთან სალაპარაკოთ. მე მგონი ამაზე ლაპარაკი ახლა ძალიან რთულია. ახლა საუბარი არის იმაზე, რომ ვიღაცას უნდა ენდოთ ხო ამ პოლიტიკურ ბაზარზე რაც არის. მე მესმის, რომ უკეთესი არჩევანი გვინდა. პოლიტიკურ ბაზარზე არა გვაქვს მაინც და მაინც კარგი არჩევანი, მაგრამ ამაზე უკეთესი არჩევანი. აწყვილო პარტიებს რომ იცეთ ხმა, რომელიც ადრე რომ მიგეცათ, შინაარსი არ ქონდა, იმიტომ რომ 5%-იანი ბარიერი იყო და ვერ ლახავდა პატარა პარტია. ახლა ბარიერი 1%-იანია. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც სხვაზე მეტად მოგწონთ, რეალურად თუ სწორ კამპანიას ჩაატარებს და თუ თქვენს დაეხმარებით, შეიძლება პარლამენტში მოხდეს. ხა ამ რეალობაში ვიღაცას უნდა ენდოთ ხო ნებისმიერ შემთხვევაში, მათ შორის რა ვიცი, საჯაროდ თქვით, რა პირობით ენდობით ამ ადამიანს. ზოგადად ის ვის მისთან იქნება კოალიციაში, ძირითადად განსაზღვრავს სალოჯანში ამომრჩევლის ნება. ანუ ვინ როგორ პარტიას როგორ შეუძლია ახსნას საკუთარი გადაწყვეტილებები. შეიძლება ვიღაცამ ფული აიღო და ეს განსაზღვრავს. მაგრამ ჩემი აზრით მარტო ეს არ განსაზღვრავს. მაგას ამადროულად განსაზღვრავს, რამდენად ახსნადია ეს ამბავი იმ კონკრეტულ მომენტში, როცა ამას აკეთებ. ამიტომ, რა ვიცი, ახლანდელ სიტუაციას ხო ყველა ვარიანტში აჯობებს, რომ თუნდაც აი წარმოიდგინეთ, რომ გინდა ბიზნეს შეეკრას, ვინმე გინდა მიშა შეეკრას, აი ნებისმიერ შემთხვევაში ესეთ სიტუაცია რო დადგეს. ჩვენ მაინც 2012 წლის ბიზნესა, რომელსაც მთელი ისყავდა მიბმული იმ პერიოდის, შეიძლება ჩემთვის არამოსაწონი და არაგასაგებელი, მაგრამ განსხვავებული ტიპაჟები ყავდა ბევრი პოლიტიკაში მიბმული. ის ხო ასე ანუ ნაგლად არ იქცეოდა, როგორც 2016 წლის მერე დაიწყო
ხელშეკრულება,
ხო, თავხედურად, როგორც დაიწყეს მერე მოქცევა. ანუ აი რაღაც ყობახიძე თალაკვაძე რაღაც. იქ ხო საერთოდ პირველი პარლამენტი ხო ბევრად უკეთესი იყო ახლა, რო შეგვეხედა და ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ხო ამის შანსი აძლევს, რომ ვერავინ ისე ერთპიროვნულად ვერ მოვიდეს. მაშინაც ერთპიროვნულად
მოვიდეს. მაგრამ გვახსოვს დაფანტული შემდეგ ეს მამ ლოკომოტივს მიყოლილი, ასე ვთქვათ, სხვა განსხვავებული და მრავალფეროვანი ძალები, შემდეგ უკვე
თქვენ წარმოგიდგენთ ქართულ ცნებას ასეთი შემადგენელი იყო 2012 2016 წლამდე რა მოხდებოდა? ანუ აი იმ პერიოდში ხალხი რო ერთმანეთს კი ნიწევდა, ბუნებრივად რო არსებობდა ვიღაცის გალახვის და ვიღაცაზე შურის ძიების პროტესტი. ახლა ხო არ არსებობს, ძალით ყვებავენ ამ პროტესტს ჩემი აზრით, მაგრამ მაშინ რო არსებობდა, მაშინ რო აი ესეთი ერთპიროვნული ყოფილიყო ეს ძალაუფლება, ეს პრობლემა შეიძლება მაშინაც იყო, უბრალოდ ესეთი არ იყო, რაღაც აკავებდა. სხვა იქ დათოსუფაშვილი იყო პირობითად პარლამენტის თავმჯდომარე, ვიღაცები შიგნით იყვნენ, რომელიც ქართული დღევანდელი გაგებით ქართული ოცნების ხალხი არ იყო, დღევანდელი გაგებით რასაც უყურებთ.
ხო, მაგრამ ვერ და ზოგი კიდევ ამბობ თავისით და ზოგი ესე ვთქვა, ივანიშვილის გადაწყვეტილებით
საბოლოო ჯამში ძალადობის, აი ძალადობის სისტემა
გადავიდა
ვიღაცის ხელში და იმან ყველაფერი შეისრუტა და პოლიტიკოსები გამოიდევნენ თამაშიდან. ეს მარტო სისტემის მიერ ქვეყანა და
მეორე ვადის ლოგიკაა რაღაც საქართველოში ეს შემდეგ შესრუტვა და ძალაუფლების სრული აბსოლუტური ძალაუფლებისკენ სწრაფვა ხომ შვიდობა გვაქვს სტუდიაში. გირჩს არ შეერა სააკაშვილის ბოდიშებისო? პრემიერობის კანდიდატურა რომ წამოაყენა, რატომ არ დაუჭირეს მხარე? ამაზე მგონი კი ელაპარაკეთ, მაგრამ უპასუხეთ ამ სმენას.
ხო, ნუ ბოდიშები არ მიხელ სააკაშვილს მეგონი ბოდიში არ მოუხდია ჩემი აზრით, მე ვერ გავიგე მან ბოდიშაზე მოიხადა. მაგრამ ზოგადად
ბოდიში მოიხადა, მაგრამ ხო ვერ გაიგე.
ხო, მაგრამ ბოდიში რა, ბოდიში რაღაცაზე ხომ უნდა იყოს, რომ ვიცოდე რომ კაცმა რა ნაწილში გაიგო საკუთარი შეცდომების შესახებ, რა ნაწილია ის, რომელსაც
აი მართლაცაა გიწონია ჩემ თავზეო და
ხო და ანუ რა რასვია მომავალში რა მოხდება, რა შეიცვლება, რა იყო არასწორი, ანუ რაზე იყო საუბარი, რა იყო არასწორი, აი ეგ ვერ გავიგე შესაბამისად,
თუმცა მე ზოგადად ეს არის არასწორი, მაშინაც იყო არასწორი.
მე ამჯერად მიხეილ საკაშვილის გამოსწორების, მე სხვა რაღაცის მჯერა, მე მჯერა იმისი, რომ დღეს სხვა სიტუაციაა, გარემოებები შეცვლილია, მათ შორის სხვა პოლიტიკოსები არსებობენ პოლიტიკურ ბაზარზე და მიუხედავად იმისა, რომ მიხეილ საკაშვილის ცვლილებების მე არ მჯერა, მე მჯერა იმისი, რომ ის ისეთი ვეღარ იქნება, როგორიც იყო. ბევრი გარემოებაა შეცვლილი ამისთვის. ის ისეთია, როგორიც იყო, უბრალოდ მგონია, რომ ჩვენ ვართ დღეს სხვა მდგომარეობაში და ჩვენ ისეთი საზოგადოებრივი დაკვეთის პირობებში გვიწევს მოქმედება, არა ერთ პიროვნულ მართველობას დაკვეთის პირობებში, რომ ასეთი დაკვეთის პირობებში ის შეუძლებელია, რაც აკაშვილმა თავის დროზე მოახერხა. მაშინ სხვა რეალობა იყო. თუმცა მე რომჯერ ამისი ეს არ არის საკმარისი. ამაში უნდა დავარწმუნოთ მოსახლეობა, თუ მოგება გვინდა ოპოზიციას და ხელს გვიშლიან მიხეილ საკაშვილიც, ხელს გვიშლის ამაში და ბიძინა ივანიშვილიც, რომ ხალხი დავარწმუნოთ ამაში. ორივეს ამ ნაწილში ორივე ერთი და იგივეს ამბობს. მე მარტო მოვალ, ის მარტო მოვა, მე თუ არ ვიქნები.
ანუ ერთი მხრივ ამბობს, რომ არის დაკვეთა და ხო გარკვეული სურათი ჩანს გამოკვლევებში, ვის რისი და რა რამდენად ჯერა ეს თალკე საკითხია. მაგრამ მეორე მხრივ არის პრობლემა, რომ ამის რეალურობაში დარწმუნება არის გამოწვევა, თქვენი ამრჩევლის დარწმუნება ამის რეალურობაში.
ის რომ ვერავინ ვერ მოვა
ეს რისკებზე რა სიტყოდით?
რისკები ყოველთვის არსებობს. მე რო დღეს თქვენთან მოვდიოდი, რისკი არსებობს, ვინმე დამჯახებოდა. ანუ რისკი ყოველთვის არსებობს. ან
კორონა შეყვრა და
ან კორონა შეყვრა, ყველაფერი არსებობს. უბრალოდ რისკის გამო ჩვენ, ანუ ჩვენ რო რისკის გამო არაფერი არ გავაკეთოთ, იმდენ რისკები
არსებობს. მე არ ვიტყვი, არაფერი გააკეთოთ, მაგრამ ხომ ფიქრობთ ამაზე?
რისკებზე?
რომ არ შეიცვალოს, დაკვეთაც არის
ან თუ მოსაწონი
და დიდად გადასარები, მაგრამ არჩევანიც არის თითქოს, რომ ამ მრჩეველმა გააკეთოს არჩევანი. მაგრამ უკეთეს ვისურვებდით, მაგრამ რაც არის, ეს არის რაღაცა, თქვათ, ისე არ მიდის კამპანია, როგორც თქვენ მოგეწონებოდათ.
და
საფრთხეები, ხო? ხო, ახლა გულისხმობ, ახლა დაზავლაპარაკო. ამიტომ გეკითხებით, საფრთხე იმისა, რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად იგივე დარჩეს, აი ამის რისკს ხედავთ?
კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ყველაფერს რისკს ხედავ, ანუ მე ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ და მაგიტომაც ყვირივარ, ეს ერთი კვირაა, რომ რაღაცა შევცვალოთ, თორე არ მიდის კარგად საქმე. ეს კამპანია არ არის ოპოზიციის სასარგებლო კამპანია, როდესაც ლოზუნგებით ვეჯიბრებით და პლაკატებით და კოორდინატორთა სისტემით ვეჯიბრებით ბიძინა ივანიშვილს, რომელსაც რამდენი რესურსი აქვს სხვადასხვა ფორმით ყველასთვის გასაგებია და იდეა არ შემოგვაქვს თამაში. ადამიანებს არ ვეუბნებით, რა იქნება ბიძინა ივანიშვილის შემდეგ, ვეუბნებით, რომ რაღაცა ჩვენი ლოზუნგები, რაღაცა ასეთი, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს, რაღაცა სადღეგრძელობით ველაპარაკებით, რომლის შინაარსი არავის არ ესმის. ანუ ყველა მთელი პოლიტიკური კამპანია არის გათვლილი იმ ხალხზე, რომელიც მარტო ლოზუნგებს ისმენს და არა ლაპარაკს საქმეზე.
აი ეთერში ხართ, რას ეტყოდით, აბა?
მე ვეტყოდი იმას, რომ გირჩმა კიც არ აქვს თავისი ეკონომიკა, არანაირი პროგრამა არ აქვს თავისი ამართველი.
ვიცი ხო, ნათქვა მიგაქვთ
იმის ჩვენი პროგრამა არის, რაზედაც შეთანხმდა ოპოზიცია. რაზედაც ოპოზიცია შეთანხმდა, იმის შესრულების შემთხვევაში ქვეყანაში მთავრდება ერთპიროვნული მართლობა. და მთავრდება კიდე იცით მეორე რა მთავრდება, რომ დღეს ქვეყნის ტერიტორიის 80% არის სახელმწიფოს ხელში, 20 ადამიანების ხელში. ჩვენ 20 ღატაკები ვართ იმის გამო, რომ 20%
საკუთრებას გულისხმობთ. ახლა ოკუპაციის თემა არ ეგონოს ვინმე სამწუხაროდ.
ოკუპაცია ამასთან კავშირში არის, ოღონდ ნახე როგორი ოკუპაცია კავშირში. კომუნისტებმა რომ მოახდინეს თავის დროზე ოკუპაცია, მაშინ რომ მიწები ჩამოგვართვეს, რომელიც მანამდე ხალხს ეკუთვნოდა. ეს ჩამორთმეული მიწები 20%-ით დაუბრუნდეთ 90-იან წლებში ადამიანებს. ე მაგ 20%-ზე ცხოვრობთ და ჭამთ ამ წუთას. ჩვენ გვინდა რომ პირიქით იყოს. ჩვენ გვინდა რომ გავთავისუფლდეთ. მაგ დღეს ისეთ რადიოში ვარ, რომლის სახელიც ჩემი პარტიის დევიზია ზოგადად. და მე მგონია რომ ამ რადიოში ყველაზე ადეკვატურია ამაზე საუბარი, რომ ჩვენ ერთხელ რაც ჩაგვართვეს ჩამოგვართვეს კომუნისტებმა, ყველაფერი სხვადასხვა სფეროების მიხედვით უნდა დავიბრუნოთ. ჩამოგვართვეს სამართლიანი სასამართლო, ჩამოგვართვეს პოლიცია, ჩამოგვართვეს პროკურატურა, უნდა განსაბჭოება უნდა დავიწყოთ ყველა დარგის მიხედვით. ჩვენ უნდა დავიწყოთ განსაბჭოება საკუთრების ნაწილში, განათლების ნაწილში ასევე. და ამას ეს არის ის, რაზეც ჩვენ ოპოზიციასთან შევთანხმდით და ესა ის რაზე საუბარსაც ვითხოვ წინასაარჩენოთ და მგონია რომ ეს ერთადერთი გამოსავალია რომ იმას დაუპირისპირდე რაც მოწინააღმდეგე მხრიდან არის. იქ ლაპარაკით სადღეგრძელოს ტელევიზიაც ფულით რესურსებით მეტია. იქ იდეა არ არის და არ არის რა იქნება ხვალ, რა შეიცვლება, ეს არ არის. იგივესია პროპორციული არჩევნების, პარლამენტის იგივე იქნება, არაფერს არ გეუბნებიან, არაფერს არც კი კუპირდებიან. გესმის ქართულ ოცნებას, აი კამპანია, სადაც ის არაფერს არ პირდება, უბრალოდ ამორჩევალს ისყიდის რაღაცა ფორმებით. მაგრამ არ გეუბნება, რომ ხვალ რამე უკეთესობის კედი ქრება. არა, ჩვენ კარგად ვართ, სრულმელი მთავრობა. ჰაი, ჰუი. ოპოზიცია რასეუბნება? სადღეგრძელოებს და რა იმას, რომ ეს როგორ შეიცვლება კონკრეტულად, ხვალ რა იქნება განსხვავებული ოპოზიცია რომ მოახელისუფლებაში.
ნაწილი ლაპარაკობს.
კი, ოღონდ ფრაგმენტულად.
პროგრამაზე ხო შეიძლება ეს აუცილებლად არ იყოს ნაწილი ამ შეთანხმებული ოპოზიციის. ფრაგმენტულად ბრძანებთ და ერთ კითხვას დაგესვამთ, ვიდრე ისე დავუბრუნდები მსმენელის შეკითხვებს, მსმენელების რამდენად დარწმუნებული ხართ იმაში, რომ არის თანხმობა თავად ოპოზიციაში აი საბჭოეთის და საბჭოურის
დანგრევის?
დიახ. ეს თანხმობა კი არა, ეს სწორი აღქმა, გაგება და
ეს პრობლემა აცხადია, იმიტომ რომ სახლა მაგალითად ქართული ოცნების ხარდამჭერს საბჭოთა კავშირი ხო არ გონია ის სასიც ცხოვრობთ, ანუ რაღაცნაირად ფიქრობს, რომ ჩვენ რავი საბჭოთა კავშირი კი არა, დასავლურ დემოკრატიას ვაშენებთ და მივდივართ ამისკენ. რეალურად კიდე, ანუ აი ჩვეულებრივად რო დავაკვირდეთ, აი ცისფერ მთები მართლა სად არის გადაღებული, რომელ იმაზეა გადაღებული და დღეს რა მაგაში იგივე ნარატივში დღეს არ ცხოვრობთ? დღეს ხო აბსურდის თეატრი ხო დღეს გვაქვს მოწყობილი მართლა ქვეყანაში თუ გვაქვს და არც კი ვიცით როგორ ქვეყანას ვაშენებთ. აი წითელი წინასარჩენო კამპანია ხელისუფლებაც ოპოზიციას უნდა გვეუბნებოდეს, რომ რა გვინდა, საით მივდივართ, მიმართულებას გვეუბნებიან სიტყვიერად ასეთი, მაგრამ რა გვაქვს ისეთი, აი რანაბიჯებს დგამთ ისეთი, რომ ისეც რომ ამ ხალხს დაუახლოვდეთ. ჩვეულებრივად აი ამ რეალობაში ცხოვრობთ და რამდენ ხანს შეიძლება ამის გაგრძელება, როგორ შეიძლება არ მოგბეზრდეს ჭაობში დგომა? არ საით წასვლა.
ბანო იაგო, თქვენ ხართ ერთ-ერთი იშვიათი და განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკოსი, რომელიც ასეთ რამეს ამბობს. მეათე მოწვევის პარლამენტში მე და ჩემი პარტია უმრავლესობით ვერ მოვალთ. არაერთი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელია, რომლის პერსპექტივაც ასევე ამ თვალსაზრისით ნათელია და ამას არ ამბობს არასდროს წინასაარჩევნო კამპანიის დროს. ეხა მე გეკითხები თავად ბათუმზე, სადაც მაჟორიტარობის კანდიდატი ბრძანდებით. არის, სადღაც ქონდა სია, ბევრი ხართ, ხო 21 კანდიდატია.
ეს
რატომ წამოიწყეთ ეს? ავანტიურა რომ მეტყვიან ბათუმში.
იმისთვის არა რომ მაჟორიტარული არჩევნები მომდევნო.
კომუნიკაციისთვის როგორც მოხდები.
იმისთვის არა რომ მაჟორიტარული არჩევნებში მოგებას ველოდები და ხა ფიქრობ რომ წუთი-წუთზე გავიმარჯვებ, ამ არა. მიზეზი ეს არ ყოფილა. მიზეზი ერთი ის იყო, რომ მე ზოგადად გონია, რომ გირჩს ბათუმში და ზოგადად თავისუფლების იდეას ბათუმში აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი დასაყრდენი მისი ზოგადად ამ ქალაქის მრავალფეროვანი ბუნებიდან გამომდინარე. აქ არაფერი ახალი და განსხვავებული არ უკვირთ. ზოგადად გონია, რომ მეც რა შეხებას ქონია ამ ქალაქთან და სულ ქონია სხვადასხვანაირი შეხება და ჩემთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის იყო, რომ ჩემთვის ძალიან კომფორტული ადგილია. ზოგადად საცხოვრებლადაც, მეგობრებთან საურთიერთობოდაც, ანუ ესეთი ადგილია. და უბრალოდ ფიქრობდი, რომ აქ ჩვენ უნდა ყავდეს დასაყრდენი. გირჩს ამ ქალაქში უნდა ყავდეს თვითყოფადი დასაყრდენი, გირჩი უნდა იყოს ბათუმში წარმოდგენილი. აი ეს გადაწყვეტილება მივიღე. მაჟორიტარული არჩევნები არის პოლიტიკური ივენთი, სადაც შენ შეიძლება ყურადღება მიიპყრო. და ის ყურადღება, რომელსაც მე ამ არჩევნებით მივიპყრობდი, მე მინდოდა ჩემი გუნდის ასაშენებლად ბათუმში, გირჩის გუნდის ასაშენებლად.
მოდი ხო, მე ამ შეხვედრებზე რომ მიძახეთ,
აი აქ ხარ და მოდით ამ თემაზე. დავიმართლა რაღაც თვალსაზრისით და ყავს ფანტასტიკური კანდიდატი ბათუმში, ქალბატონი აჭარაში, ქალბატონი ლალე ანთიძე. აჭარის უზენაეს საბჭოში გირჩის პროპორციული სიის პირველი ნომერი. და უბრალოდ გონია და ერთ მიზეზი, ერთ-ერთი თავარი მიზეზი ჩემი იქ წასვლის იყო ის, რომ ჩვენ ახლა ვატარებთ ამ არჩევნებს იქაც, პირველი არჩევნები ამ მსგავსი ტიპის და გგონია, რომ გირჩი ერთ წარმომადგენელს აჭარის პარლამენტში იმსახურებს. და ჩემი კამპანიის მიზეზი, გარდა იმისა, რომ გუნდი ავაშენო, გარდა იმისა, რომ ახალი მეგობრები შევიძინო, იყო ის, რომ ყველაფერი გავაკეთო იმისთვის, რომ აჭარის პარლამენტში გირჩი ერთი ადამიანით იყოს წარმოდგენილი. ასეთი ღირსეული ადამიანი ნაპოვნი ყავს, ახლა 60-მდე მდგომარეობს იმაში, რომ გირჩის ხარდამჭერებმა შეძლოთ მობილიზება და 5% ავიღოთ ამ არჩევნებზე. და ეს იქნება ჩემთვის გამარჯვებაც.
ეხა ვაჩოჩე ეს შეკითხები, მაგრამ არის თქვენივე კამპანიებიდან და აქტივობიდან გამომდინარე, არის შეკითხვები, რომელიც შეეხება ნარკოტიკებს და მოხმარებას.
არა,
დასმა არ მინდოდა, უბრალოდ რაღაც ეს ნაწილი, სხვა ნაწილი მინდოდა ამოგვეწურა და ორი წუთი ხრჩება დასრულებამდე საუბრის. ერთი შეკითხვა ერთი მსმენელის. იაგო თავად მოიხმარს ნარკოტიკებს და ტესტი თუ გაუკეთებიაო? და მეორე, მე მგონი ეს ტესტის ამბავი შეიცვალა ხო პროცედურა თავად არჩევნებთან დაკავშირებით გულისხმობ და მეორე, მარიხუანის ლეგალიზაცია რომ მოახდინოს ოცნებამ, გირჩი კოალიციას გააკეთებს ოცნებასთან.
მარიხუანის ლეგალიზაცია არ არის ჩვენთვის ისაკითხი, რომლის გამოც ვინმესთან კოალიციას გავაკეთებთ. მარიხუანის ლეგალიზაცია
გაგიკვირდებათ და ეს უნდა დაგეწყოთ.
გაგიკვირდებათ და მარიხუანის ლეგალიზაცია ჩემი აზრით ჩვენ უკვე მოახდინეთ. მეორე საკითხია რომ ამის აღსრულება არ უნდა იმას რა ქვია ქვეყნის ხელისუფლებას. ამიტომ მარიხუანის ლეგალიზაცია ჩემი აზრით ეს საკითხი ვეღარ იქნება. პირველი შეკითხვა რა იყო?
პირველი იყო მოიხმართ თუ არა ნარკოტიკს და ტესტი თუ გაიკეთეთ.
ტესტი არ გამიკეთებია, ტესტი არ გამიკეთებია, საკონსტიტუციო სასამართლოშიც კი გავასაჩივრეთ ის, რომ ტესტის გაკეთება არ ყოფილიყო სავალდებულო. დაგმოყოფილეს ნუ რაღაც ნაწილი.
მონაწილეობისთვის სავალდებულო და მგონი მერე არის, ხო? თუ კი დეპუტატი.
და ჩვენ ვითხოვთ რომ არასდროს არ იყოს, მე ეს არასწორი ამბავი მგონია. მე რასაც მოიხმარ იმას ის არასოდეს არ დამიმალავს, მე ვარ მარიხუანის ლეგალიზაციის სარჩელის ავტორიც და სასამართლოს წარმომადგენელი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში და მხოლოდ სხვისთვის არ გამეკეთებია ეგ საქმე. ჩემთვისაც გავაკეთე მათ შორის.
ბიძინა ივანიშვილი არის ლაოძი და როგორ აპირებენ მის დამარცხებას, ვარ ვიცი ხომრა თუ ასე შეერა მსმენელს.
ლაოძი სხვა კაცი იყო, მე მგონი ბიძინაზე ლაოძის თქმა არ შეიძლება. კონფუცი რო გეთქვათ, კიდე რაღაცას ვიფიქრებდი. სხობრობით რა თქმა უნდა.
ბესმის ხო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. არ ვიცი თუ რაღაც ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი არ დაგჭაც სათქმელი, შემიძლია ნახევარი წუთი კიდევ დაგითმოთ.
ჩემი აზრით მე ვარ ახლა ისეთ ისეთ რადიოში, რომლის დევიზი ჩემი პარტიის დევიზიც არის ფაქტობრივად თავისუფლება. მე ვფიქრობ, რომ გირჩი არის ერთადერთი პარტია ამ ქვეყანაში, რომელიც თავისუფლების სახელით შედის საქართველოს პარლამენტში. მხოლოდ ანუ ჩვენ გაცხადებული გვაქვს, რომ არ დაუჭერთ არასოდეს არც ერთ კანონპროექტს მხარს, რომელიც ადამიანის თავისუფლებას შეზღუდავს და ყველა კანონპროექტი, რომელიც ჩვენგან იქნება ინიცირებული, მოემსახურება ადამიანის თავისუფლების გაფართოებას. ამ იდეით შევდივარ პარლამენტში და მგონია, რომ ეს იდეა იმსახურებს პარლამენტში ერთი ფრაქციით შესვლას მაინც. ამიტომ ხო ადამიანებს ხარი დაგვიჭირონ და შემოხაზონ 36.
ფრაქცია ცოტა საქმე არ არის, პატარა საქმე. და ეს რაც რაღაცები კიდევ მინდოდა რაღაცებზე გველაპარაკა, ნაწილობრივ ამას შევეხეთ, რომ ჩვენ შევზელით ყველაზე მეტად დავანგრიეთ საბჭოთა კავშირიო, ნათქვამი გაქვთ და მე პირიქით უფრო ვაშენებთ ამ საბჭოთა კავშირს.
არა, ორივე კონტექსში მაქვს სხვადასხვა რაღაც, მაგალითად ეგ მახსოვს აკონტექსტს მაქვს ნათქვამი დავანგრიეთ საბჭოთა კავშირი რაღაც ნაწილში. მაგალითად გამოხატვის თავისუფლება რო გვაქვს და თქვენ ახლა მე რო გელაპარაკებით ასე თავისუფლად ამ ნაწილში ჩვენ საბჭოთა კავშირი დავანგრიეთ. მაგრამ არ შეიძლება
ბევრი. არა, ახლა მე ლაპარაკებით თავისუფლად. ხო, საერთოდ რომ ლაპარაკობ.
თავისუფალი სიტყვა რო არსებობს ამ ქვეყანაში, ამ ნაწილში საბჭოთა კავშირი დავანგრიეთ, მაგრამ მართაჯულების სისტემა რო ისეთი გვაქვს, როგორიც გვაქვს, როგორიც კომუნისტებმა მაგვიწყეს 100 წლის წინ, მაგნაწილში ვერ დავანგრიეთ. ნაწილობრივ დავანგრიეთ საკუთრებავ ცანით, კერძო საკუთრებები არსებობს,
მაგრამ არ მივეცით.
80% სახელმწიფო ანუ უპატრონო ქვეყანაში, ხო?
აი
ესეთი ის არის, კონტექსტი გააჩნიათ, რომ რაღაცაში დავანგრიეთ, რაღაცაში ვერ დავანგრიეთ.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
იაგო ხვიჩია იყო ჩვენი სტუმარი დღეს, პარტია გირჩის თავმჯდომარე. ის ასევე მისი პოლიტიკური ძალა მონაწილეობს როგორც პროპორციონალში, ის ასევე არის თავად ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. 36-ია გირჩის საარჩევნო ნომერი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და სმენას ყურადღების და აქტიურობისთვის. დილის საუბრები გემშვიდობებათ. ორშაბათამდე თვალყური გვადევნათ ინტერნეტში, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება, ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge და ასევე დილის საუბრების Facebook-ის საიტს. დროებით.
of yours like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind.